wa Lingala, Lulaka la America,
Uto Washington DC.
Totombele bino mpoko ilamu bisika binso bozwami mpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokililo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi, PJ Elliott na Dadi Balawe bazali bongo onzela ya masini sango mokililo epesameli bino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Sango. Boka sango tomeli bino mpoko alelo. Papa wa Roma asengi lelo na bilenge ba ekolo Congo Démocratique na komipesa na losambo na bosangani sembo kolimbisa kosalisa baninga mpe kosala misala.
Oyo ya motu yanga na kangi eza musapi ya misato ezali molai elingi kolakisa honnêteté. Honnêteté oyo ezali le contraire ya corruption. Corruption toboyi alobi tozala honnête na nyonso biso bajene surtout na ane oyo.
Bato zomi na misato wa bomami na baye bamonani kozala badungulu miso balingomba ya ADF na territoire ya Beni mpe Irumu.
Monguna ADF akotaki na village ya Idou ezalaki na Tongo abandaki kobeta masasi po ba population civile bakufaki vila o toza na ngo eza kaka ya 7 personnes.
Tokosukisa basango na biso ya mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi. Lelo akolobela bokono bwa cirrhose de foie na docteur Charles Mbedi wazali bongo interniste na hôpital universitaire ya Kinshasa. Tala masolo to bombe libino mpoko alelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Secrétaire d'État Moulandi aux États-Unis d'Amérique, Wendy Sherman a coutani lelo na ministre ya Rwanda ya Mambi ya Bapaya pe ya Boyokani na ya Bikolo ya Bapaya Vincent Biruta pe basololi pona mayematali Bokingi ya Bolamu ya Bikolo mibali basololi pe pona bosukisami bwa lolenge makambo mabebisami na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique pe lisusu lolenge nini kotumbula boyikisami makasi ya Ekolo Centrafrique. Secrétaire d'État Moulandi Sherman a abetiseti na lisungi ya États-Unis ya Amerika na bundisi bwa matata na ngambo ya monele ya Ekolo Congo Démocratique pe masolo makamba maki na Angola PEAC likitali ya bikulu bya Afrika ya Est. Wendy Sherman na BTPCT na litumba ya misala ngambo iso esengeli kosala na kosukisa matata ya mampinga pe kumema na lumbango boyokani bwa bayi politiki. Papa wa Roma François akutana kilelo na bilenge ba Ekolo Congo Démocratique na milulu minene miye misalamaki ulibanda ya masano ya ba martira kolanda mabungisi ma milulu miye batukuleka nkoto tuku motuba na mitano nde bazalaki na milulu miyango na maloba azwa kiliboso ya bilenge ba Ekolo Congo Démocratique. Papa François abeti sete na mate ya maye na koluka kimia na kukima kukabwana tribalisme pe boyinani na kotalaka kabila la ya boko na basusu pe kubundisa kanyaka asengi pe bilenge kosala mosala makasi elongo pe kotumbula Ekolo Congo Démocratique. Lubiluleki papa wa Roma kutanaki na boko na bato baye bazali kumuna mpasi na bitumba na Est ya Ekolo Congo Démocratique na maloba bazwa kiliboso na papa wa Roma. Boko na bato baye batalisaki mpasi eye basimba minduki bamunisi bango na kozwaka bato na makasi tupe basi na koboma pe minyoko misusu ya ndenge na ndenge. Papa Roma atelemelaki pe na maloba azwaki bozi na makasi pe na bitumba ya nkita na Ekolo Congo Démocratique pe asengi pona yango na bikolo bya molongo kosala manso pona kosilisa mpasi yeye. Bosengeli koyeba ete papa wa Roma akanaka kokende na mobembo eye na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique kasi akei lisusu te mpona bozangi bokengi bozali kuna. Nsima na bokutani na bilenge papa wa Roma azalaki na misa na katedrale Notre Dame ya Congo na Kinshasa etungama uto mubu 1947 epai wapi akutanaki na bami bonza basango pe ba mamelo ya Ekolo Congo Démocratique. Motango ya bato baye babo mama ki mikolumi bali mileki na badongolo meso ya balingumba ADF na territoire ya Irumu pe Mambasa na etuka ya Ituri momati bongo na zomi na sambo sima na kosakolama liboso ete bato bakufa ki bazalaki zomi na yoko lobi loleki nzoto ya bato motoba misusu emonana ki na mboka Idou na cheferie ya Wales Votuku na nzela ya komanda Luna kolanda société civile ya bisika biye mboka nzike lokola Idou Ofai na Manzobe esili bato bato baye bazali kokima pona kobanga bobomi mpe mingi kati na bango bazali bakima bitumba. Mituka mizali koleka lisusu te wuto mposo moko na nzela kati na engumba Goma pe Butembo na etuka ya Nord Kivu sima na basimba minduki ba M23 kozwa mboka Kichanga nzela eye ezali na motu ya makasi pamba te ya ngonde esangisaka bingumba biye mibale kolanda maloba majimi Munguluma president ya Union Nationale ya ba agence ya transport na mboka Butembo na Radio Okapi bozangi nzela eye ezali kopesa mpasi mingi na babeli baye basengeli kokende na engumba Goma mpona kozwa lisungi biloko nzike ya kolia ezali kouta lisusu Goma te mpona kosunga bavandi babutembo pamba te mituka pene na 30,000 mizalaki na bato pe biloko mikangami na nzela eye wuto mposo moko pene na Kichanga pe na Masisi centre bato baye bakangimi bazali kosenga na MONUSCO mampinga ma EAC pe baye ba FRDC kubimisa bango obisika biye. Na Nigeria bato baye ba muna ni kozala ba simba minduki ba kote la ki lobi luleki ndako ya mosala ya misala ya mapona mito komisyon elektoral pe ndako ya bayi pulusu bato baye ba bumi elenge mobali moko pe moko azuki makasi bumi boye bosala mi mpotu mi balika kani bosoli ya mapona mi ya mokonzi ya ekolo Nigeria kinosika yebani nanute banani penza bazali sima na makambo maye. Ministre wa yambo ya ekolo Burkina Faso Apollinaire Kelem Ditalimba asakoli makanisi ya bokili lingumba lina kombo ya federation kati na ekolo Burkina Faso pe Mali. Bikolo biye mibale bizali kobundisa badongolo misto tope badjihadiste pe bikolo biye mibale biutaki kobenga na mampinga ma ekolo France maye mazalaki na bikolo na bango. Apollinaire Kelem Ditambela asakoli yango na mubembo asalaki mokolo mamibale pe ya misato na ekolo Mali. Ekolo Amerika esengi na ekolo Tunisie kosala manso po ite makambo mapolitiki na ekolo eye masangisa bato banso sima na bato moke kaka kozwa esika na mapona mi ma bakelimi beko maye masalima kio mokolo mwa lumingo moliki mpona ekolo Amerika antina ya bato kobo ya kokende kopona ezali kolakisa ete mbula matari esengili esala manso po ete mikolo mizali kuya mapona mi maye masangisa bayimbo kabanso. Ekolo risi e monani kozala kati na bikolo bia molongo e payi wapi demokrasi e kiti makasi na mobu 2022 kolanda mabongesi na kombo de Economist ya ekolo Grande Bretagne eye e pesaka manaka tope mabongesi ma demokrasi na molongo na bikolo kama yoko na tuku motoba na sambo risi ezali bongo liboso ya Burkina Faso pe Haiti kolandaka kama bongisi maye mabimisa mi lelo ekolo Thailand e mati makasi na maye matali demokrasi omolongo na mobu 2022.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Pawa Roma asengi lelo na bilenge ba ekolo Kongo Demokratiki komi pesa na losambo na bosangani sembo kolimbisa kosalisa baninga mpe kosala misala. Papa François akutanaki lelo na bilenge na libanda ya masano ya martir na Kinshasa. Tolanda bolaye ya sango yango na Nathalie Sekaboro simurabie.
Papa François asengi na bilenge kotonga lobi ya sika na kokeba na tribalisme to bokwani na kotaraka kabila ya moko to mosusu mpe kotele milakanyaka na ekolo Kongo demokratiki. Atanisi yango na elembo ya misapi mialoboko. Pona mokambi ya Eklezia Katoliko, mosapi ya katikati mozalaka molai koleka basusu. Mozali kotalisa bosembo mpe oyo ezali na ngambo etelemeli yango nde kanyaka. Papa wa Roma, apameli bongo kanyaka, eye mkokoso Transparency International etia RDC na molongo mwankama moko na ntuku motobo na libwa kati na bikolo kama moko na ntuku mwambe. Tata mokambi ya eyamba ya katoliko alobi na bilenge baye, nyoso elongo toloba kanyaka te. Teo kandambo ya lisikulu ya papa wa Roma.
Pa korrupsyon.
Kanyaka te, biso nyonso toloba kanyaka te, komitika te kolonga na mabe. Nakanisi lisusu litatoli ya elenge lokola bino Floribert Bwananjui abomamaka ekokisi bongo bambula 15 azalaki bobele na mbula 26 abomamaki pona kopikisa kokota ya biloko ya kolia ya kobeba oyo ekokaki komema bokono na nzoto ya bana mboka akokaki pe kotika bilei yango kokota moto moko te alingaki koyeba pe alingaki azwa misolo kasi lokola azalaki mokristo Bondela kimpe, abanza kiba susu mpe, aponi kuzala sembo. Nakubo ya bosoto kuuta na kanyaka.
Papa wa Roma, atalisa kimpe ntina ya misabi misusu ya loboko miye nizali kola kisalo sambo, lisanga, kolimbi sampe, kosili sampe kosale la basusu. Abengi si bilenge baye, bazali kola kisa motango mwantuku motoba likolo na nkama na bana mboka banso kozwa bomo ya mboka na maboko na ntina ya kome mabongwa na. Nzoka nde, baike na bilenge, bakani siete, maloba mapapa mpona kanyaka nde masimba kibango yango wana bazwi mokano kolanda malongi ya papa na kobo ya kanyaka na ntina ya kotonga ekolo ya malamu pamba te bango nde bazali lobi ya mboka toka bango
alobi makambo ebele surtout pona biso ba jeune ko ya résumango dans les 5 doigts de la main mais oyo ya motu yanga na kangi eza musapia misato ezali molai elingola sa honnêteté honnêteté ou ils allaient le contraire à la corruption donc corruption to boy habitu dans la honnête na nyonso biso ba jeune c'est une année oyo mutu aye na envelope aye na eloko nyonso yo zala honnête sala choix na yo ndenge sengene
omoni biso mingi so de tali na mboka na biso ikamba bengi kanyaka topi corruption yango bene zali à la base ils ont vraiment makasi et kosi vume boti bena misisa yango wana lokola apa pate biso et c'est gain la biso toye ba ko bloquer système wana biso tanke ba jeune ou tozali à venir ya lobby toye ba ko boycotter te pe ko boya système wana na ko sala ezali ba ba valeur hein
abenga ki vraiment biso poisson la na biso tanke ba jeune et à la biso réalité des humains et à tel biso avenir na biso pour devenir meilleur dans notre avenir et à la biso ndenge ya kubika apesu biso ndakisa na exemple typique ya liboko na biso moko e abandeli biso na ba lisapi ya suka ti kino na oya katikati o la kisike honnêteté aboyi corruption
na contexte actuel ya pays na biso lo na rosenga vraiment par rapport ya discours papa pesi surtout pour les dirigeants ba ye ba kozala motema ya bomoto po bakama malamu bato bazali kokama biso ba peuple na bango ba éviter corruption et puis balinga mingi réconciliation ça m'a beaucoup plus vraiment pour na est na biso bo ba ningo ba est ba to souffrir makasi alors baluka ko solola ba fane sika moko de ba benga kana le poto table ronde ba sololi ba se réconcilier pour que ki maison na mboka mboka pe ke de liboso
esengeli ko yeba ete bilenge ebele mpenza ba tonda ki na stade pour na koyoka maloba ya papa wa Roma Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Bato zomi na misato ba bomami na ba monani kozala ba dongolo miso ba lingomba lia ADF na territoire ya Beni mpe Irumu na butu ya lobi kotanga tono ya tongo ya lilo kaka na bitumba biye ba soda ba ike ba FARDC ba zokaki mpe ba tomboki basato ba bomami tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Lingomba lia baeba bundelaka bomo ibwa makuki mabomo to CRDH to Convention pour le respect des droits de l'homme ndeli pesi sango yango. Tolanda Christophe Munyanderu ya CRDH.
Munguna ADF akotaki na village ya Idou zalaki na Tongo po akotaki abandaki kobeta masasi po ba population civile bakufaki na bila otoza na ngo ezaka kaya 7 personnes mais na tongo ya lelo ba découvrir ba kuti ebembemi bale pe ezali kaka na village o ya Idou côté ya Eringeti ba civile minei ADF o abumaki bango kaka na date o ya le premier na côté ya Irumu même chose.
Na nkanda makasi mokambi ya CRDH abakisi ete ntina ya misala miabosangani bwa FARDC mapinga ma FRDC na UPDF mapinga ma Uganda ezali kumuna na soki mokete toyo kalisu Christophe Munyanderu.
Meme ba nani mutualisation de force oyo UPDF FARDC banda ekoma ki biso ba population civile na ndenge tozo kufa tozo mona impact positif ete et pourtant to kanisa kike ko koma na bango ba operation de grande envergure et koza la ba kolasi yango po ba éradiquer complètement système donc phénomène où ya ADF mais malheureusement et kuki ko eba ki na territoire ya Irumu presque cheferi mobimba et s'il nanu na carte ya territoire ya Irumu et soki okomi na territoire ya Beni et bambuba kisiki et côté ouest ya Wicha kaka ba surface wana nyoso eza kaka okipe na mungu na ADF.
Mapinga maikolo Congo Démocratique mandimi sango iye mpona lieutenant Jules Ngongo Chikudi basoda babale bazoka kimpe ungambo ya mungu na misato bakufaki toyoka lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Incursion basala ki mbala ele kaki bazwa ki baperte ebele awa bayaki na Idou na chefri walete vunkutu pona kosala koluka koboma population na biso l'intervention ya forces armées isalamaki tondongwani na bango kote na biso mibale ba zokaki kasi epa ya banguna bazokaki 4 pe misato na bango bakufaki na bitumba yango kasi na kokima nde incendiaki 8 maisons ya maison ya bato pe ba bomaki civil na kokima na bango kuna kusimia terer. Mesika hawa tuzali kusala manso pwete kinia ezonga me pule moma situasyon ezali na maboko ya mapinga ekolo.
Territori ya Beni na Nord Kivumpe ya Irumu na Ituri ezali solo na nkwokoso mingi ya ba ADF. Ba imboka basila kukima bilanga na bango mpuna bubangi ba ADF. Erikas Mwisi, Beni, puna lulaka la Amerika.
Merci mingi, Erikas Mwisi. Toko mibongo na ngonga, yebo mikolo miso miaminei, tulanda kabongo maraka na biso na kombo ya monganga, na sala nini. Lilo, Fatou Makala la limasi, ayambipo na biso Dr. Charles Mbedi, wazali bongo interniste na hôpital universitaire ya Kinshasa, poete balobela bokono bwa cirrhose de foie, tulanda bango.
Nganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esingili yomu na biso minganga.
Cirrhose de foie, eza maladi moko, oyo e satakaka na nivou ya foie. Se developaka na nivou ya foie. E bandeli nango, eza la rana mwa inflamasyon, donc... Processus moko o eza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau a foie. Après ba mwa, ba mbula, de foie eko change forme et perdre ba fonction d'ango normal. Et après mwa ba manifestation et ba nobima, to lobe lango et to koma na question wana.
Po batuba ye baba comprendre le kamboya. Là na vraiment po ye ba kezali maladi moko ya makasi. Fo ezali nini na kati ya nzoto ya moto sala ka pe nini?
Fo eza rolo baneti izine moko. Eza parmi ba organes mo eza très important na nzoto na biso. Vu ba fonction nango. Et intervenaka on a ko permettre batu ba digérer ba graisse na bango facilement. et intervenaka pour nako métaboliser donc ko transformer la kiti o tomelaka hein ko lo la moi toxicité nango kiti o tomelaka tomelaka on est bambo mat et pour et salam sala il faut et subir moi un phénomène moko dans le pot tout bien la métabolisation usine et ça la ramoussala on a vraiment de façon presque permanente des fois et au long là milogamabe et tiki principe ou tout bien un principe actif on a des et qui type place malade des ali on est dans moussala il y a fois fois peut intervenir là na tout bien un métabolisation il y a la bilirubine donc et là pigment moko ou il peut et permettre un que bah tel nabiso et à la couleur à chocolat. Pigment, on a une métabolisation dans l'eau, pour appeler et intervenir dans la carte. Et après, parmi les organes, et agissent après dans la carte, il y a inflammation. Et aussi, ils peuvent considérer que les organes habituent à défendre les autres. Intervenir après, on a normalisé le sucre dans la maquille. Pour et la moussala, on a ensemble les organes qui sont bien dans la pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba symptôme bilembo nini la kisakate o nazali ko kana nzoto e koki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue en deux stades. Stade aliboso au moment d'un cœur ba signe comme tel exacté. Malade aza na plainte mon côté mais sont il va examiner pour un problème au sous au moment la foie na ye. Et si Vimbi, maintenant aussi, on a constaté que foie et Vimbi confirmé la échographie au Tosalak. Période où on est au Salak, 5 ans à 10 ans. Et après, la complication s'est installée, place où on a la complication et au lac de Sake, cirrhose et Zépamout, netinine. Miso est comme jaune, kolemba, tu as comme kolemba, lemba, pamba, pamba. Niboumoué bandi go vimba, makole bandi go vimba, tu as bandi au konda, et à comme santa makila, ou bien à comme sumba, ba selia, ya makila, mimi ba selia couleur noire. Ba signo soana, et ça ba signo moko ya ba complication ya cirrhose, en fait, mais ya ronde et manifesta cirrhose et pas moutou. Avant que ma signe on est dimanche, au moins on a besoin d'aller la plainte de mon côté. Bon, nous sommes des bâtiments assez rares, hein, mandaka, hein. On va ongle la bise au parti, on se casse à la terre, hein, mandaka. Parce que là, on est comme moi, ils ont côté dans la peau. On est comme moi, moulaï. On les a s'élargir vers la peau. Donc, si on est des bâtiments, on est dans le foie est dans la souffrance. Voilà un peu, moi, ma signe est important, il faut alerter notre.
Mais docteur, on a ma signe, on a au lobby. Cirrhose de foie comme kakara na deuxième étape sur comme kasi ndé okiko se manifester mende nini na ebande muta okiko yeba ke ezali elo nya muta ko sala pote a éviter ke akoma foie na ebeba e koma na niveau wana
il faut ko agir na ba cause et ça c'est un et de deux il faut ko kozala na stratégie ya ko sala ka ba depuis ba check comme on dit, ah, on a un bon système, il y a un mutuel, il y a un soin comme tel, les athées. Nous, c'est une approche, il y a un Congolais. Ce qui fait que politique, on a un salaire qui va check-up chaque année, pour permettre que nous, au moment où on est bien, et malade, il va dans la découverte facilement. Et même check-up, on a un examen, on a un et qu'on permette de identifier la cause de source, où il agit sur le foie. Et par cause de la et agit sur le foie, même avec un recul, il y a un boule de belé, 20 ans, 30 ans. Et là, on est dans la on a d'autres, on voyait, et puis pour malade évoluer, et ma manifestation est bimée. Ma cause en gros, ming, ma milieu n'a plus sur Aweza, ma sanga. Ma sanga n'a pas virus, il y a hépatite. Ma virus, hépatite, l'hépatite B, n'a hépatite C surtout. Ma virus, on a dit, il y a des causes, il y a un milieu n'a plus sur Africa, comme la RDC. Par contre, il y a la deuxième position. Contrairement, n'a pas beaucoup de soucis. Il y a Porto, il y a États-Unis. Virus, il y a la troisième position. Ma cause, il y a un problème de maladie métabolique. Mingi, collier biloga, ma foute belle mingi, ouanande, même à la cirrhose, na, la compression de sauce. Mais, ah, ouais, les amis, un virus hépatique, na, alcool. Bon, ma sangaï, au moins, bouteilles, nous avons mis la même affaire. Chaque jour, nous avons mis la 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles. Après 15 ans, 20 ans, 30 ans, nous avons dit qu'on a, boy, à quoi aller à l'hôpital. Le virus, on a évolué après en silence. Une minute, la contamination, c'est la maga, la bomoana. Maman, c'est la bana, moana, coli, 30 ans, 40 ans, bani, salam, sala, salivi, naya, bali, allez, nous allons à l'hôpital, les bani. Donc voilà un peu. Donc il faut agir dans la cause, de façon à la prévention, mais ils ont fait la cause en outre qu'il faut agir, mais il faut éviter le comportement où il repère, où il y a un maillot ou attraper la virus.
Ma maladie.
Bon, ma sang est là, c'est comme la sang, ou bien comme la moutée.
Comme la sang est modérée. Docteur, est-ce que comme la sang n'a sans colia malamou? Et qui benda bokono ya cirrhose de foie. Ce que vous allez me amasser en améolia kamala mouté.
Et voilà. Mais le bas qui dans tout que, organe mi baise dans l'amdote. Tout le bas mi n'a médecine, moutazo me la masanga. Et azolia te, a obé la foie, cirrhose. Moutazo me la masanga, et azolia ming, y a obé la pancréas. On est là, on est dans un peu d'assertion médicale, où il y a un fermentable, surtout orienté. Mais dans la pratique courante, ça peut s'expliquer. On est là, on est dans une bonne vie et meurt chaque jour dans le restaurant, on est 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 dans le restaurant. Mais il faut voir que l'alcool est touché à la fois dans le pancréas et touché à la pancréas. Mais de façon, par rapport à la question, tout le monde a un peu de temps.
Docteur, on a dit que Mingi Bazola Ndabiso na Congo, na Kinshasa, moi, habitude et côté, il y a comme Kendeka Nzela Moku, c'est pour la langue. Bazo Mela, Bama Sanga, Oyo, Yamakasi Mingi, Bazo Sela, Dododo, Bama Sanga, Bele Kili Kili. Est-ce que vous avez vu ça, Bazola Ndabiso, danger ni nezali na comme la Bama Sanga, na pona nzoto na bango?
C'est une question de la malade. En fait, plus Masanga, ils ont la teneur et l'alcool, et Bele. Il y a un peu de temps, Bazo Berandela, Moukouze, pour y ouper sa moto quick, Noki, Nambon, Mouké, eh bien, durée paix. Il y a durée paix pour cirrhose et salamanan, dans d'autres moutons. Et comme il peut raccourci, et comme il peut amouquer. Donc, n'est-ce pas, Zela Moukouse, Zapé, Nana Kwiti, tout comme Pena,
Cirrhose.
Or, Moutazo, mais la Matarawe à 5 degrés au moins, il y a un salamambou de Bélé, ou un malade est installé. Mais Oazo, mais là-bas, 40, 50, Koleka. Dans quelques mois ou années, au moins, un malade est installé. Hein, tu vois, tout le monde se retrouve dans la jeune, mais comme il y a déjà. Au lieu de la jeune, mais elle est jeune, maintenant, physiquement, il y a un mouton à Kala.
Est-ce que Makaya est occupé de Mema, de bébé, de cirrhose de foie, ou de bébé, de la caca, de poumon?
Ah, merci. Eh bien, Makaya. Et la cause directe, il y a cirrhose du foie. Mais il a tout le monde le poteau facteur de risque. Donc, il y a une situation moko où il faut prédisposer Moutou, pour permettre que Moutou a développé complication moko y a cirrhose du foie, tout le monde cancer du foie. Dans le Makaya, il y a une banique, Makaya poumon, et peut-être un cancer du poumon, Makaya, et peut-être un cancer dans la partie belle en d'autres. Donc, le foie. Donc, si il est cirrhotique, à gommer la paix Makaya, facilement, à redévelopper complications mortes, bien à la cancer du foie. Mais Makaya, en soi, est à cause directe de la cirrhose.
Matondo mingi Fatuma Kalala Alimasi, zala kibongo masolo na biso monganga na sala nini pa iwapi Fatuma Kalala Alimasi. Ayambaki pona biso Dr. Charles Mbedi, zali bongo interniste na hôpital universitaire ya Kinshasa. Balobeli ma imatali cirrhose de foie. Masolo mayende sukisi masolo yetubombela kibino o mokolo mwalelo na manaka na biso sango ya mokili lelo. Totondi bino botondi bisika biso bozwa makipo na kolanda biso. Po yeba ete boko kipi kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Sokipe bozali na Facebook. Bobo sana pete ko like page na biso. biso Facebook VOA Lingala. Soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisungi na nzela masini ya Fatou Makala la Alimasi, PJ Elliott na Dadi Balawe. Sanga mokili lelo epesamela kibino na lisungi ya Eddie Isango. Kombo na ngai Marius Muhunga, putika la malamu.